Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobrodošli u noćni program Iza violinskog ključa, koji ove noći realizuju tonski snimatelj Blažo Rejčević, tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vojislav Kajganić i urednica i voditeljka Ana Ćirica. Ovoga četvrtka u studiju Radio Beograda 1 naši gosti su gitarista Zoran Anić i harmonikaš Nenad Ljubenović, članovi dua Mućkalica. O čemu se tačno radi, čućete uskoro. Drugi sat emisije posvećen je horskoj muzici, a prevashodno koncertu pod nazivom Iz riznice biblioteke Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koji je održan 7. decembra u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, kada su nastupili Akademski hor Kolegium Muzikum i Mešoviti hor Fakulteta muzičke umetnosti pod umetničkim rukovodstvom Dragane Jovanović. U terminu od 2 do 3 imaćete priliku da slušate srednjovekovne pesme o ljubavi i gubitku, a od 3 do 4 da uživate u muzici koju interpretiraju Miša Majski, Sergej Nakarjakov, Ivo Pogorelić, Robi Lakatoš i drugi. I kao što smo najavili, moji gosti ove noći su gitarista Zoran Anić i harmonikaš Nenad Ljubenović. Dobroveče i dobrodošli iza violinskog ključa.
Dobroveče, bolje vas našli.
Na samom početku, isto pitanje za obojicu, kako je nastala Mućkalica i o čemu se zapravo radi?
Pa, evo će Nenad ili ja, meni je potpuno...
Pa evo, obzirom da
si...
Pa postoje dve varijante.
Upravo zato i pitam.
Jedna varijanta je da je to naš izlet iz svakodnevne muzike koju sviramo, odnosno iz te klasike, i težnja da napravimo nešto novo i da zabeležimo ono što je u stvari naša neka muzička tradicija, da je nekako prepakujemo u neko drugo pakovanje i da to ponovo plasiramo kao vrednost koja je konstantna. To je taj ozbiljni deo priče. A neozbiljni deo priče je...
To će Nenad.
To će Nenad, evo recimo. Može.
Taj neozbiljni deo priče nije toliko neozbiljan.
Naravno.
Obojica radimo u srednjoj muzičkoj školi Dr. Vojislav Učković. Kolege smo i negde je bilo potpuno prirodno da se okušamo i u nekom duetu. Kada smo to radili na prvom koncertu profesora, pokazalo se kao veoma uspešnim i nastavili smo dalje u istom ritmu. Postoje naravno tu i neozbiljnih delova, ali verovatno nisu baš zaradio.
Pre svega treba da kažemo da je to i naziv vašeg kompakt diska zapravo koji treba da bude objavljen uskoro.
Da. Mi smo nešto kao u početku bili duo Anić i Ljubenović, ali to je nekako mnogo nezgrapno.
Kabasto, rekli.
Kabasto, da. Ovaj, a onda kad smo izabrali tako nešto što bi svirali kroz taj neozbiljni deo saradnje, shvatili smo da tu ima svega i svačega, što klasike, što nekih etno motiva, što sve tako, razno razne muzike, i onda smo rešili da se to zove Mućkrac, kao originalni srpski proizvod.
Predlažem da čujemo za početak jednu numeru sa ovog kompakt diska koji će biti objavljen uskoro.
Da, moram da naglasim da su svi ovi snimci takozvani sirovi snimci. Samo da pojasnim šta je to. Da, sirov snimak znači kad se uđe u studio pa se nešto snimi, pa to onda treba tek da se malo sredi taj odnos instrumenta i tako. Nešto smo onako pokušali to malo da ubrzamo taj proces iz jednog jednostavnog razloga što smo želili baš evo večeras na Radio Beogradu da imamo premijerno te neke stvari. U stvari ovaj prvi put da uopšte ove kompozicije koje su snimljene za CD će biti emitovane javno. A ako smem da sugerišem, ne bi bilo loše da čujemo, evo za početak, pošto dolazimo iz klasike, ovo recimo Gnosijenu Erika Satija. Thank you.
Bila je ovo jedna gnosijana Erika Satija u obradi i interpretaciji Zorana Anića i Nenada Ljubenovića, gostiju večerašnje emisije Iza violinskog ključa. Zorane, kako je nastala Mućkalica uopšte?
Sad ona prava priča.
Prava.
Da. Pa, nas dvojica smo jako dugo već, pošto se znamo, jel, jako dugo, hteli da nekako počnemo da sviramo nešto. Samo to nešto nikad nam nije bilo do kraja jasno šta bi mi tu radili, jer nismo hteli da se ponavljamo ili da već radimo nešto što je već rađeno i tako. Jednostavno nas to nije ispunjavalo. Uopšte nije bila varijanta da tražimo, ne znam, nijakoju neku novu formu. I onda umeđuvremeno se desila jedna stvar u stvari koja nas je maksimalno pokrenula u tom pravcu. A to je svetska izložba u Milanu, koja je otvorena 1. maja. E sada, da ne ulazimo u priču kako, u svakom slučaju mi smo dobili poziv da otvorimo svetsku izložbu u Milanu. Što je bila velika čast i tako.
Tačnije štand Republike Srbije.
Da, tačnije štand Republike Srbije.
Ali sad, kako ste dobili najbolji?
Pa, svirali smo nekim ljudima, oni su to čuli, to im se svidelo, recimo Gnosijenu između ostalog, i da. Onda su došli na ideju da bi mogli da uradimo nešto srpsko, nešto što bi predstavilo našu zemlju u punom formatu.
Da, a da pri tome to ne bude, da ne bude, sad iskoristit će slobodni izlaz, narodnjačka tezga, mislim, jel? Nego ipak treba da bude nešto reprezentativno i nešto što će predstavljati Srbiju u pravom svetlu. I onda smo nas dvojica seli i razmislili šta bi to u stvari moglo da bude. I onda smo krenuli kao od neke daleke istorije pa do nekih današnjih dana. Sad naša muzika je takva kakva jeste. Nekom se sviđa, nekom se ne sviđa. Obojica delimo mišljenje da je naš folklor jako bogat i da ima jako puno tema i da konstelacija toga da ima puno folklora koji su izmešani na ovoj teritoriji u stvari bio nekako pravi izvor za sve ono što smo mi hteli. I tom prilikom, baš za samo otvaranje, smo napravili taj aranžman, prvi u stvari aranžman koji smo napravili ozbiljan, to je jedan stari vizantijski napev, Agni Partene se zove. I onda smo mi to nekako probali da prepakujemo sa tog duhovnog pojanja, odnosno isona i tih lead vokala koji sveštenici pevaju u hramovima. Mi smo to nekako pokušali da prebacimo na u instrumentalnu varijantu, čak sa nekim efektima na početku, što ćete čuti, mislim, ako ćemo sada da čujemo tu kompoziciju, što možda ne bi bilo loše, ne znam, jel? Jer to je u stvari prva kompozicija koju smo napravili baš tim povodom i kao duo Anis Ljubenović, odnosno kasnije Mućkalica. I u stvari ova kompozicija je i otvorila Milanski ekspo, odnosno taj klaster, ili već koliko tu ima nekih mediteranskih klastera.
Evo, mediteranski klaster, da. A obzirom da smo mi kao Republika Srbija prvi otvorili naš štand, zapravo je to bila i prva numera koja se čula, znači prva muzička numera na ekspu ove godine. Narednih 5 godina neće biti muzike.
Biće tišine.
Tako je.
Da čujemo. Thank you. Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Ovo je bila jedna od numera sa kompakt diska koji će biti objavljen, a izvali su je članovi dua Mućkalica, moji večerašnji gosti Zoran Anić i Nenad Ljubenović. Nenade, šta će se još naći na tom kompakt disku? Da.
Pitanje je ovaj konkretno, tako da ću konkretno da odgovorim. Zapravo mi smo probali da napravimo neki spoj klasične muzike, naše muzike, tanga, da bude prava Mućkalica. Imaćemo, znači, Mito Bekrio, Đelem Đelem, Traktorsko kolo, Radojke Živković, imaćemo dve autorske stvari, takođe našeg prijatelja kompozitora iz Bugarske, Rozina Balkanskog, jedan skerco, takođe neke tradicionalne rumunske stvari, tako da dosta šareno, a naravno tačne nazive ćemo imati uskoro kada budemo zaista objavili, pa ne bih da prejudiciram, pošto imamo par kompozicija više, dvoumimo se šta sve da stavimo.
A šta je ono što povezuje sve te kompozicije koje ste pomenuli, pa uključujući ovu obradu jednog crkvenog napeva sa Tijevu u Gnosijenu?
Pa, mi smo taj vezivni materijal, mislim, odnosno način na koji to radimo. Duo harmonika, gitara ili gitara, harmonika, potpuno je svejedno, je vrlo nestandardno duo. I onda smo se potrudili stvarno da ta dva instrumenta postavimo krajnje ravnopravno, da ne bude sada jedan lead instrument, a drugi da bude pratnje, nego da bude stvarno dijalog kakav nas dvojica inače u realnom životu vodimo između sebe. Tako da mislim,
koliko je to moguće s obzirom na prirodu instrumenta jednog i drugog?
Pa, ti se sviđa.
Pa, znate kako, ako se ljudi razumeju rečima, lakše će još biti da se razumeju kroz sviranje, tako da nismo imali nijedan problem oko toga.
Bilo je nekih tehničkih stvari oko trajanja tona, izjednačavanja jačine, i tako, znači nekih tehnikalija koje su novina i za Nenada i za mene. Ja moram priznati, ja sviram još jedan duo sa bandoneonom, odnosno sa Aleksandrom Nikolićem. Drugačije je. Bandoneon je iako pripada istoj vrsti instrumenta, mislim, isto je harmonika, samo argentinska. Drugačija je boja tona i instrument je generalno tiši i ima nekako mekši zvuk i tako, ali samim tim je vrlo ograničen bojama za ostalu vrstu muzike, sem za latinoameričko, je da proširim totalno, da ne bude samo Argentina, jel? I onda dok smo pravili te aranžmane, pojavili su se ti neki usputni problemi, tehnički problemi koje smo morali da rešavamo, i u stvari nam je to bio jako veliki izazov, i ono što je bilo u stvari zanimljivo, kako da se sve to upakuje, da zvuči puno, da ima konstantno neki puls, ali da je ideja vrlo jasna. Ideja je da je čista muzika bez preteranih efekata, bez preteranih solaža, da se instrumenti ujedno koriste i kao alat koji iznosi temu, ali ujedno i pravi atmosferu i svašta nešto. Znači, malo smo izmestili instrumente iz njihove možda
prirodnog okruženja,
da, i sklopili jako smo se trudili da to stvarno ne zazvuči kao mislim, ja to taj ne znam drugi za stvarno tezga, mislim, nego da ima stvarno neku umetničku vrednost, odnosno trudili smo se da budemo maksimalno iskreni u onome, u tome što radimo.
A ja bih samo želeo da napomenem, a zapravo to je odgovor na tvoje pitanje, šta povezuje recimo Mito Bekriju, Gnosijenu i Agni Partene i ostale kompozicije, naravno. Svi kompozitori su tražili svoju inspiraciju i crpili iz nekog melosa, da li je to naš melo, španski ili bilo koji drugi. Nama se onako učinilo da Satie dosta koketirao sa balkanskim melosom, iako to u nekoj eksplicitnoj formi nije tako pisao, ali smo to negde osetili. Naravno, Mita Bekrija je takav kakav jeste, ali smo zato probali da ga izmestimo u neku drugu formu, negde bliže tangu ili Latino Americi ili kako već. Agni Partene sam po sebi jeste vizantijski, jeste možda esencija i osnova ovog našeg melosa ovde od kada se od kada je nastao, pa kako se razvijao. Probali smo da ispoštujemo tu neku istorijsku putanju, sad da li smo o tome uspjeli, vidjet ćemo u nekom narednom periodu, da.
A ko vam je još pomogao u realizaciji?
Da. Ja stalno izbjegam da odgovorim na to pitanje, ali stvarno osjećam potrebu, a pretpostavljam da i Nenad isto osjeća potrebu, da se zahvalimo trojici ljudi koji su svojim delovanjem bili, pa slobodno mogu reći, inicijalna kapisla da se cela priča pokrene. Njih trojica uopšte nisu iz sveta muzike, nego su naši dobri prijatelji. To su Stevan Popović, Žarko Malinović
i Aleksandar Gajić.
I Aleksandar Gajić, koji su nekako sa još ostalim našim prijateljima sve vreme tu nekako uz nas, i pomno prate i podržavaju to što radimo.
A u današnje vreme zaista je to, rekao bih, i neophodno. Osim nekih materijalnih sredstava, mnogo je bitnija neka ta moralna pomoć i na kraju krajeva i emotivna, da nas napuni tim emocijama koje bi mi kasnije preneli na ovo što zaista radimo i što slušamo.
Naravno, i veliko razumevanje naših porodica
i pre svega majke, oca.
Majke, oca, supruge,
žene, dece.
Thank you.
prepoznali ste pesmu Mito Bekrio. Ovo je bila obrada dua Mućkalica, odnosno Zorana Anića i Nenada Ljubenovića, mojih večerašnjih gostiju. Nenade, koliko je isplativo danas raditi ovakav projekat u Srbiji?
Ako pričamo u nekom materijalnom smislu, verovatno nije isplativo, međutim to i nije bila neka osnovna ideja da financijski dobro prođemo ili da prodamo ili ne znam šta. Snimanje CD-a u današnje vreme verovatno gubi polako smisao kada imamo internet, YouTube i tako dalje. Međutim, nešto što fizički ostaje, taj komad plastike ili čega već, je, kao što kolega već Anić reče, zapravo lična karta, i sa tim prosto nekako možemo drugačije da priđemo ljudima i jedan na jedan da razgovaramo, da ostvarimo zaista pravi kontakt, a ne samo preko savremenih medija, koje naravno nećemo izbjegavati, ali mislim da je ovako prisnije i bolje.
Šta vi kažete?
Da, pa poenta je u sledećem: mi ne radimo ovo u zemlji Srbiji, nego mi ovo radimo na zemlji. Tako da tržište za muziku nije samo zemlja Srbija, nego poenta jeste da smo između ostalog prionuli, odnosno posegnuli za tim nekim domaćim melosom, to je da prezentujemo i tu zemlju Srbiju van njenih granica. Naš način razmišljenja kad smo birali kompozicije nije bio uopšte nekako komercijalnog tipa. CD je neminovnost u smislu, kao što smo došli na prijavnicu i dali ličnu kartu, sad ovako nekako dođemo na neku prijavnicu pa damo ličnu kartu koja se zove Mućkalica, i to što mi radimo. Pošto je ovo prvenac, odnosno prvi CD, onda su tu razne ideje nama padale na pamet. Ono što nas dvojicu čini jako sretnim, to je što svaka od ovih kompozicija koje su tu snimljene može da se u budućnosti razvija u nekim svojim pravcima. Pa sad, da li ćemo obrađivati samo romsku muziku, da li ćemo obrađivati samo narodnu muziku, da li ćemo se baviti klasikom koja za temu ima određenu etno muziku nekog kraja, ili ćemo otići u opet neku drugu krajnost, tipa da ovo sve preraste u nešto kao, na primjer, znači ovo je stvarno, možda nije dobro poređenje, Gotham Project, odnosno ubaciti u sve to neku elektroniku, što ja lično se iskreno nadam da ćemo i u tom pravcu otići, onda tržište nije samo Republika Srbije, odnosno i jeste, ali sve to može da se plasira svuda. I poenta našeg snimanja jeste, kad smo to sve nekako radili, da to prezentujemo na što je moguće više strana. Tako da po pitanju isplativosti možda je to neki odgovor. Imali smo tu sreću da smo naleteli na ljude dobre volje, između ostalog moram pomenuti EPS, odnosno Elektroprivredu Srbije, koja je stvarno bezrezervno donacijom svojom pomogla snimanje ovog CD-a, jer je u tome prepoznala tu neku, ajde da kažemo, zaštitu nekog srpskog melosa, odnosno srpske kulture, što generalno, ako postavimo stvari na jedan drugi način, znači mi smo svi školovani da sviramo evropsku muziku, odnosno prozapadnu muziku, da budem precizniji, u našim muzičkim školama, posle srednjim, pa na akademijama i tako dalje i tako dalje. Znači, to je muzika koju evidentno je stvorio zapad, odnosno zapadna Evropa, i kao takva ima stvarno veliku umetničku vrednost.
Zapadna civilizacija.
Da budemo malo precizniji. Ali mi ne možemo i ne želimo da pobegnemo od naših izvora i naših korena i naše genetike, i mislimo da s punim pravom da folklor ovih krajeva, koji je neizmerno bogat, da ne pričam, ajde, srpski, pa južnosrpski, pa da kažem milion podvrsta, u rumunski neću ni da ulazim, mislim, to je, ja ne znam da li postoji nešto komplikovanije od toga i nešto bogatije. I to jednostavno se onda lagano nekako moramo i to implementirati i staviti jednostavno u naš repertoar, jer ako nam je nešto u genima, pa ne vidim zašto to onda ne prezentovati u javnost u nekom obliku koji ima umetničku vrednost i koji nije automatski aha, ne znam, sviraju traktorsko kolo ili Mito Bekrio ili Đelem Đelem i odmah se tu pomesti lomim čaše, ruke mi krvave i tako. Znači, može da ima jednu potpuno umetničku vrednost i da se sluša na koncertima najozbiljnim, ali isto tako sa nekim dodacima, ubacivanjem nekih drugih instrumenata ili elektronike, može da popuni bilo koji prostor gde muzika ima bitnu ulogu, pa između ostalog i klub i diskoteka i sve.
Na kraju krajeva i kafanu.
A na kraju krajeva i kafanu može da se priključi neki pevač, pevačica i...
Da.
Slišali se, naravno. Ali to je poenta, u stvari, i odgovor na pitanje da li je to isplativo. Stvar je šta podrazumevaš pod isplativo. Nama je isplativo jer nam je duša ispunjena. Da li će to biti novčano isplativo? Pa potrudit ćemo se da bude. Da, mislim, jer muzika je isto proizvod kao i svaki drugi i kao takav i treba da se plasira. Znači, nas dvojica smo zastupnici teorije, pošto je drugo vreme došlo, ne podrazumeva se da je umetnost nešto što je Bogom dano, nego je jednostavno takvo vreme naopako, pa onda i tu umetnost moramo da plasiramo na način tržišni. Znači, to je, mi nudimo, pa kome se svidi. Ja se iskreno nadam do sada sve što smo odsvirali javno i sve koncerte koje smo imali, tako su naišli stvarno na veliki odaziv, što je nama, znaš, bilo nam je u početku malo čudno, moram priznati, jer dolazimo iz jednog potpuno drugog sveta i druge vrste muzike. Ok, i ti koncerti ranije su bili prepuni i jako puno ljudi je bilo i velike koncertne dvorane, ali sad smo otišli u nešto sasvim drugo. I s jedne strane, koliko nam je bilo zanimljivo, sećam se prvi koncert kad smo se baš kao koncert, da smo skupili neku grupu ljudi i rekli, evo, mi ćemo sad da vam nešto odsviramo, da vidimo vašu reakciju. I to je bilo i za sve nas novo iskustvo, razumeš, i da ljudi su fenomenalno odreagovali, što nam je bio onako u početku jako bitan moment da shvataju šta mi radimo.
On bi zapravo bio impuls za dalje.
Veliki impuls za dalje.
A vaše kolege, kako su one reagovale kad su čule da radite na takvim
vrstima? Sa ushićenjem, rekao bih, svako ko je uspeo da čuje barem deo nečega ili javno danas čuje, kada inače zvučimo zaista mnogo bolje, jer je live svirka mnogo bolje sama po sebi. Mi smo prosto muzičari koji su navikli da koncertiraju i scena je naš dom, drugi dom. Sve kolege su zaista sa ushićenjem prihvatile ovo što radimo. Rekao bih da svi razmišljaju o tome kako se ja toga nisam setio, ali da imamo njihovu iskrenu podršku i to je ono što nam je takođe bitno.
Da čujemo još jednu kompoziciju. Thank you. Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1. Moji gosti su Zoran Anić i Nenad Ljubenović. Nenade, šta smo sada čuli?
Ovo je jedna divna rumunska kompozicija Panduleskova koja se zove Sumprat am fost de mic, ili što u prevodu znači Tužan sam od malena.
To je bio primer za... To je bio primer za... komplikovani rumunski folklor.
Jeste, da. S time što smo ga ovde zadržali smo originalnu temu koja je stvarno fenomenalna, i to je isto anegdota kako smo i do toga došli. Na probi smo kao pripremali Bartokove rumunske igre i onda smo napravili ne pauzu, ja sam otišao s kon kafu, on je počeo svirao ovo, rekao šta ti je to, pa on kaže pa to je kao rumunska hora, šta je to?
Pa dobro, ovo je zapravo da rumunska pesma je.
Pesma, da. I rekao, pa što, mislim, ajmo, bolje to.
Pusti Bartok.
Pusti Bartok. Jer to je već forma koja je napisana. A ovo smo nekako onda prebacili malo u taj swing. I tako, još uvek, ponavljam, da je ovo sirov materijal. Razmišljali smo šta bi još ovde od instrumenta u toj osnovnoj varijanti moglo da ide. Recimo, kontrabas bi ovde fenomenalno legao i onda bi to poprinulo tu potpunu notu manuše, odnosno tog gypsy swinga, koji je opet neka muzika koju smo nas dvojica i dan danas je vrlo rado slušamo, mislim, i uživamo u njoj i tako, mislim, proučavamo i tako. U svakom slučaju, da, to je bila kompozicija
Suprat am fost de mic.
Tako je, ili Tužan sam od malena, tako u swing varijanti.
Pitala sam vas za reakcije vaših kolega, a zapravo me najviše interesuju reakcije vaših učenika, s obzirom da obojica radite, kao što ste rekli, u muzičkoj školi dr. Vojislav Vučković.
Da. Oćeš ti li je?
Obojica.
Pa ajde, ti si već u zaletu.
Pa da, zaletio sam se. Pa ja svoju decu učim raznim stvarima i vrlo jasno im stavim do znanja da ne možemo svi biti solisti klasične muzike i da bi sami trebali da pronađu to što ih raduje i čini sretnim kad nešto sviraju. Da li će to da bude solo varijanta ozbiljne muzike ili će da bude neka kamerna muzika gde će ipak taj neki, ne mogu da kažem strah, ali to uzbuđenje bine podeliti sa još nekim i time napraviti da im bude udobnije i prijatnije, ili da li će svirati neku drugu vrstu muzike, to je potpuno nebitno. Ono što ja mogu da ih naučim, to je zanat, a to šta će oni raditi, to je na njima. I ja lično to uopšte ne sputavam ni kao probu, da probaju da sviraju, ni da slušaju, ni bilo šta, jer a priori odbijanje nečega, a da se to ne proba, mislim da je to malo nonsens, jel? Tako da, moji učenici i studenti, i koje srećem ovako i van ove ustanove, pošto radim na još nekim fakultetima i koje je tako predavački posao, svi nekako, ali duše gitara, a kao i harmonika je instrument koji je vrlo primenljiv i u ostalim vrstama muzike, i svi su nekako potpuno pozitivni, mislim, po tom pitanju, i onako nekako jako im se to sviđa.
Da, učenicima je zapravo veoma bitno da im profesor bude aktivan na tom nekom koncertnom polju, onda se oni zapravo ponose time, a pogotovo kada pošto ako pričamo recimo deci u nižoj školi, oni teško da razumeju baš neke ozbiljne stvari koje mi sviramo, ili da ne pričamo o avangardi i tako dalje, a kada im je ovako nešto blisko, onda su još ponosni što razumeju to što im profesor priča i svira, i nekako sa mnogo više poverenja prilaze nama kao profesorima, a onda se to poverenje pretvara u zaista lep i konkretan rad.
A kakvo je interesovanje za harmoniku konkretno sada?
Ne biste verovali, ja sam bio skeptik po tom pitanju. Mislio sam da prosto harmonika u školi ponovo doživljava težak period, međutim ne, naprotiv. Da li možemo zahvalimo ne znam, nekim emisijama koje puštaju da kažem, ajde, novo komponovanu muziku, pa da li to predeljuje decu ili je to možda zastupljenost u tango muzici, pa sve češće i u ovoj elektronskoj muzici. U svakom slučaju, interesovanja ima i to je ono što me posebno raduje, jer harmonika kao mlad instrument, akademski mlad instrument, ona je tek ušla u 20. veku u školstvo. Ona mora još puno da se razvija da bi došla na nivo nekih standardnih klasičnih instrumenta. Međutim, mislim da više ni ta standardna klasična muzika nije kao što je nekad bila i ona doživljava neku vrstu transformacije, tako da harmonika se zaista tu dobro uklapa i deca, iako su imala možda pre svega neki drugi, to jest neko drugo interesovanje, to jest za neku drugu vrstu muzike, kada dođu u školu i shvate šta sve mogu da nauče i šta sve rade, ostaju tu i postaju naši verni fanovi i zastupaju tu neku tezu koju mi pokušavamo da promovišemo u školstvu generalno.
A gde se vi konkretno bolje osjećate, da tako kažem, na kom polju, kao kamerni muzičar, solista?
Pa mi smo onako od malena drilovani, ajde da upotrebim tu reč koja uopšte nije pogredna, istrenirani, to je u prevedenom značenju, da nastupamo i kao solisti i u kamernoj muzici, mi konkretno imamo i orkestar harmonike, tako da sa te strane ne postoji nikakva prepreka da li ću da izađem sam ili strah, da ga tako nazovem, ili sa nekim. Ono što je Zoran rekao, tu je upravo, mnogo je udobnije možda kada imate nekog pored sebe, najudobnije je svirati sa simfonijskim orkestrom kada znate da imate iza sebe jednu veliku mašinu, ali možda ste najusamljeniji, ali tada i najemotivniji kada svirate solo. Teško je to uporediti, svaka ta da kažem grupa ili taj solistički deo ima svoje kvalitete i svoj plus i naravno i svoj minus, kao što i sve u životu ima.
A Zorane, kako je kod vas? Vi svirate i u drugom duu, svirate kao solista, da. Evo sad i ovde.
Pa ja generalno volim da sviram i jako bih voleo u stvari da u jednom trenutku dođem do tog nivoa da mogu da živim samo od sviranja. Nadam se da će taj trenutak uskoro doći, jer to varira.
2017.
2020. Šalim se. Neću da kažem da je pedagoški rad loši, naprotiv, ta deca i ti mladi ljudi konstantno vas vraćaju u mladost i ne dozvoljavaju da zaboravite ono dete u sebi, to je fenomenalno. I jako je velika sreća kad nekog izvedete na put do kraja i vidite da on od toga živi i da uživa u tome. Što se tiče sad šta meni lično prija, pa ja sam jako dugo vremena i dan danas onako nekako bio izraziti solista, ali to ne znači da ne uživam u kamernoj varijanti, jer inače ne bi svirao. I nadam se da sam nekako u poslednje vreme, poslednjih 5-6-7 godina, uspeo da nađem taj balans između toga koliko mi prija da sviram solistički, koliko mi prija da sviram u duu, ali u svakom slučaju svaka od tih ima svoje pozitivne strane koje mene lično jako ispunjavaju, jer evidentno je da mi nije dovoljno da sviram samo solo. Gitara je izraziti solistički instrument u ovoj klasičnoj varijanti ili kao koncertni instrument sa orkestrom, ali i ta dua i trija koju sam ranije svirao, nekako u posljednje vreme me ozbiljno ispunjavaju ova dva koja su već duže vreme aktuelna, to je sa Nenadom i sa Saletom.
Da. Zahvaljujem vam se što ste bili gosti za Violinskog ključa i naravno želim vam puno sreće sa kompakt diskom i u daljem radu. A vi, poštovani slušalci, ostanite uz Radio Beograd 1. Evo za kraj slušamo Đelem Đelem. u izvođenju Dua Mućkalica. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbiji je obećana finansijska i stručna podrška Evropske unije za rešavanje izbegličke krize, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posle razgovora sa čelnicima Unije i makedonskim predsjednikom Đorđem Ivanovim u Briselu. Nikolić je rekao da je predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska i Evropskog komesara Johanesa Hana upoznao sa spremnošću Srbije da privremeno i na duži rok tokom zime smesti do 6.000 migranata.
Premijer Aleksandar Vučić i ruski ambasador Aleksandar Čepurin razgovarali su o predstojećoj poseti potpredsednika ruske vlade Dmitrija Rogozina Srbiji i zasedanju mešovitog komiteta koje će se u Beogradu održati sledećeg meseca. Jedna od glavnih tema mešovitog komiteta, kako je naveo premijer, biće ulaganja ruskih kompanija u srpsku tešku industriju, kao i mogućnost izvoza 5000 Fiatovih vozila u Rusiju. Osnovno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 4 poslanika Skupštine Kosova koji su blokirali rad parlamenta aktiviranjem suzavca. Evropski parlament je sinoć na plenarnoj sednici u Strasburu raspravljao o nacrtu rezolucije o 20 godina Dejtona. O rezoluciji će se glasati u podne. Avioni ruskih snaga izveli su 59 borbenih naleta na više od 200 objekata terorista u 7 sirijskih provincija i likvidirali 320 militanata u protekla 24 sata, saopštio je zvanični predstavnik Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov. Preduzeće Putevi Srbije apelovalo je na vozače da budu oprezni i prilagode brzinu zbog očekivane poledice i magle na području cele Srbije koja će mestimično smanjiti vidljivost na 50 do 200 metara. Vreme danas, ujutru slab mraz i magla koja će se ponegde zadržati veći deo dana. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna do 8, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je drugi sat noćnog programa Iza violinskog ključa koji posvećujemo horskoj muzici. Kao što smo najavili na početku našeg druženja, akcenat će biti na koncertu pod nazivom Iz riznice biblioteke Fakultete muzičke umetnosti u Beogradu, koji je održan 7. decembra u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, kada su nastupili akademski hor Kolegium Musicum i mešoviti hor Fakulteta muzičke umetnosti pod umetničkim rukovodstvom Dragane Jovanović.
Thank you.
koncert pod nazivom Iz riznice biblioteke Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu realizovan je u organizaciji Univerziteta umetnosti i Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a prevashodno zahvaljujući dirigentu Dragani Jovanović. Tako smo prošlog ponedeljka imali priliku da slušamo najpre Milojevićevo opelo za tri jednaka glasa u D-molu, opus 43 iz 1935. godine, a potom i Tajčevićevu liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog u C-duru iz 1931. Pored akademskog hora Collegium Musicum i mešovitog hora Fakulteta muzičke umetnosti, nastupili su i izvrsni solisti: đakon Vladimir Rumenić, bas bariton Đorđe Tomić, sopran Milena Damjanović, tenor Mirko Milanović, tenor Boris Papak i bariton Andrej Cincarević, a ne smemo zaboraviti ni asistenta dirigenta Bojana Kljajića, koji je takođe predano radio na pripremi ovog projekta. Ovom prilikom treba istaći i retko dobro opremljen program koji je svaki posetilac dobio na ulazu u veliku dvoranu Kolarčeve zadužbine, u kome se, pored podataka o izvođačima, nalaze vrlo korisne i širem auditorijumu nepoznate informacije, kako o samim delima koja smo slušali, tako i o biblioteci Fakulteta muzičke umetnosti i pravom blagu koje se u njoj nalazi. Naime, u okviru najveće muzičke biblioteke u Srbiji, glavni deo fonda je sačinjen tako da odgovara potrebama nastave, umetničkog i naučno-istraživačkog rada studenata i profesora, a istovremeno je dostupan korisnicima drugih biblioteka koji često upućuju zahteve za pozajmicu. Manji deo tog fonda, sačinjen od posebnih kolekcija koje su u fakultetu od samog osnivanja do današnjih dana darivali pojedinci i institucije, čine najveću vrednost fonda biblioteke Fakulteta muzičke umetnosti. U njima se nalaze raritetna štampana građa i rukopisi koji predstavljaju jedinstveni izvor za proučavanje srpske muzike. Po nalogu Arhiva Srbije 1984. godine započeto je formiranje zbirke koje je trebalo da objedini primere raritetnih izdanja iz svih delova fonda. Tako je nova zbirka stare i retke knjige obuhvatila note, knjige i periodične publikacije od značaja za muzičku kulturu u Srbiji štampane u 19. i 20. veku. Poslednjih nekoliko godina dosta pažnje je posvećeno zaštiti i prezentaciji zbirke, te je u okviru projekata koje je sufinansiralo Ministarstvo kulture 150 publikacija poslato na konzervaciju i korišćenje, a izrađene su i njihove digitalne kopije koje su dostupne na diskovima i online na sajtu Fakulteta muzičke umetnosti. Opelo za tri jednaka glasa u D-molu, opus 43 Miloja Milojevića, premijerno je izvedeno u Pragu. Kako navodi muzikolog Ivana Perković u programskoj knjižici, reakcije kritičara su već nakon premijere bile pozitivne. Pohvaljene su tehnička zrelost autora, zanimljiva harmonija, jaka inspiracija i stilska ujednačenost. tri godine ranije nastalu liturgiju za mešoviti hor Marka Tajčevića, koju odlikuje bliskost sa tradicijom srpske horske crkvene muzike, Branko Dragutinović je okarakterisao kao jedno od najznačajnijih u našoj modernoj crkvenoj muzičkoj literaturi, prvenstveno zahvaljujući sintezi najboljih tradicija našeg i ruskog crkvenog stila, ostvarenoj u zvučnoj homofoniji sočnog horskog stava, u kom izvesni kontrapunktski detalji, najčešće imitativno rađeni, znače samo potrebne kontraste. Biblioteka Fakulteta muzičke umetnosti jedina u Srbiji ima dva primerka šapirografisanog, meko ukoričenog izdanja Tajčevićeve liturgije, koja do sada, nažalost, nije štampana. Sa druge strane, partitura Milojevićevog opela postoji još u biblioteci Matice Srpske, ali, kako navodi bibliotekarka Radmila Milinković, primerak u biblioteci Fakulteta muzičke umetnosti ima naročitu vrednost jer sadrži posvetu i upisane korekcije kompozitora u notnom tekstu. Ovo delo je 1935. godine u Beogradu izdao sam Milojević i pokrenuo ediciju Collegium Musicum. Sveden dizajn korica i naslovne strane opela, pregledno navedeni podaci o izdanju, kvalitetna štampa, svedoče o profesionalizmu koji je kompozitor pokazivao i na polju izdavačke delatnosti i danas bolne tačke srpske muzičke kulture, zaključuje Radmila Milinković. A kako je uopšte došlo do ovakve, ipak nesvakidašnje ideje, ali i realizacije samog koncerta iz riznice Biblioteke Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, govorila nam je Dragana Jovanović.
U tom nekom istraživanju šta bi mogla da bude literatura koja bi mogla da se peva u mešovitom horu Fakulteta muzičke umetnosti, a to je jedan ipak školski hor, znači treba da to bude neko delo koje je instruktivno, ne samo lepo, da studenti nešto nauče, to je nastava, od njima je koncert zapravo ispit. Došla sam do naše biblioteke koja je stvarno fantastična u tom nekom smislu, postoji već dugo, imamo izuzetna izdanja i stara i retka. Pokušala sam da nekako pronađem nešto što do sada možda nije izvođeno. Mi tu imamo i tehničkih problema, da budem potpuno iskrena, naša biblioteka, odnosno zgrada u kojoj je Fakultet muzičke umetnosti, je premala. I mi više nemamo kapaciteta, imamo veliki broj studenata, mislim, dovoljan, toliki i treba da bude, ali jako malo prostore, biblioteka se sve više širi, a nema gde. Hor koji ste večer slušali, broj 180 ljudi, danas nisu svi pevali jer ne možemo ni da stanemo na kolarac, ali to je znači jedan ozbiljan korpus pevača koji učestvuju u nastavi. Samo kad fotokopiramo bilo koje delo puta 180, naše bibliotekarke se hvataju za glavu, šta sa tim? Kada prođe koncert, gde to dalje da se čuva? I onda mi stalno kažu, ajde izvedi nešto što ste već izvodili. Pa, nije to dovoljno interesantno. U svakom slučaju, imamo jedan fond, poseban fond u okviru biblioteke za stare i retke izdanje. Tu došla sam do toga sasvim slučajno na sajtu, pregledajući šta bi to sad moglo se pronaći. I palo mi je na pamet da napravim jedan projekat koji bi se zvao iz riznice biblioteke FMU. I želela sam da izvedem nešto što zaista zavređuje da bude izvedeno, a da se ne izvodi tako često ili skoro se nikada nije ni izvodilo. Konkretno, Milojevićevo opelo za tri istorodna glasa, koje je pisano povodom smrti kralja Aleksandra, ono je izvedeno 1941. godine, tada samo jedan put i to u Pragu. Došla sam do nekih podataka od našeg kompozitora Vlaste Trajkovića, koji je unuk Miloja Milojevića i koji mi je rekao da je već bilo nekih pokušaja sad nešto pre par godina da se to izvede, ali to je prošlo potpuno nezapaženo. Smatrala sam da Akademski hor Collegium Musicum, koji u svojih 44 godine postojanja imao preko 300 premijer. Znači, to je od uvek ansambl koji je inspiracija kompozitorima da pišu za njega. Smatrala sam da je to najbolji ansambl koji, kad se već bavi premijerama, treba i ovo da otpeva, bez obzira što to nije ništa novo. Razmišljajući onda dalje, za mešoviti hor sam izabrala liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog Marka Tajčevića, koji je naš saista sjajan kompozitor vokalne muzike. Svi pevaju četiri duhovna stiha, a liturgiju tu i tamo po crkvama po neki deo, integralno izvedena pre 20 godina. i od tada više nije. Tako da sam mislila da je jako dobro da eto tih 180 studenta muzike ipak upoznaju jedno takvo delo na najneposredniji način pevajući ga.
Dirigent Dragana Jovanović nam je nakon koncerta govorila i o daljim planovima horova sa kojima je nastupila, kao i o tome da li namerava da nastavi sa koncertima iz Riznice biblioteke Fakulteta muzičke umetnosti, koji bi na taj način prerasli u svojevrsni ciklus.
To bi bila dobra ideja, tu ima raznih kompozicija. Neke su možda malo prevaziđene u tekstu, ali zapravo meni se čini da su i aktuelne. Ja sam skoro pronašla kompoziciju za klavir, mešoviti hor i mali dečiji hor, to bi mogao da bude i ženski, Dižim u škole, po tekstu Jovana Jovanovića Zmaja. U početku mi se to činilo kao neka, onako, čika Jova Zmaja, međutim nije. Mislim, to je u stvari jedna ozbiljna kompozicija i mislim, Dižite škole, deca vas mole. Barem u da mi zavapimo sa Fakulteta muzičke umetnosti da dobijemo neki bolji prostor, mislim da bi to bilo više nego aktualno i adekvatno. Mešoviti hor Fakulteta muzičke umetnosti za sledeći semestar ćemo raditi nešto savremenije, verovatno, znači nešto, neku muziku 20. veka, imamo nekoliko varijanti, dok ne vidimo šta sa autorskim pravima, ne mogu ništa da kažem. To nas dosta košta, a mi nemamo novca da prosto ulažemo u to, pa ćemo vidjeti da li možemo to nekako drugačije da rešimo. A što se tiče Akademskog hora Kolegija muziku, mi u planu imamo jedan, čini mi se, dobar projekat. Naime, osnivač Akademskog hora Kolegija muziku, čuveni profesor Vojislav Ilić, svojevremeno 80. godina, je napravio transkripcije Mokrančevih rukoveti za ženski hor. Po ugledu na one verzije za muški hor koje je Mokranjac pisao, mislim da su jako dobre, mislim, one naravno najpre i najbolje zvuče u mešovitom horu, ali mislim da bi se mnogi iznenadili kada bi čuli ove transkripcije, tako da ćemo ih svakako u toku 2016. godine snimiti. Sve koje postoje snimit ćemo i mislim da to treba da postoji u nekom arhivu.
Dragana Jovanović, koja se nalazi na doktorskim studijama iz dirigovanja u klasi Darinke Matić-Marović, zasijala je 7. decembra na koncertnom podijumu, kada su njene izuzetne veštine, promišljenost i poseban umetnički senzibilitet nakon dugogodišnjeg marljivog rada afirmisali jednog autentičnog horskog dirigenta. Nedostatke muškog dela ansambla Fakulteta muzičke umetnosti, koji su razumljivi s obzirom na činjenicu da je reč o mladim ljudima, čiji glasovi tek treba da sazru, Dragana Jovanović vešto je uspela da prikrije tako što je pomenute glasove rasporedila na više punktova u horu, a ne tradicionalnom postavkom pevača. Pored toga, ova umetnica je vrlo jasna i sugestivna na sceni, čime, pored ostalog, ostvaruje izuzetno uspešnu komunikaciju sa horovima, te tako osnovna zamisao dolazi i do publike. Posebno naglašavanje disonantnih sazvučija i akcenata teksta bili su upečatljivi, ali sa pravom merom, čime je Jovanovićeva pokazala suštinsko poznavanje interpretacije pravoslavne crkvene muzike, koja je i pored dramatičnih segmenata kompozicija okrenuta ka našem unutarnjem svetu. Stoga je koncert koji je održan 7. decembra višestruko značajan za ovdašnju muzičku scenu, jer je pored izvrsne interpretacije horova i solista, publika imala priliku da upozna duhovna ostvarenja koja su, kao i mnoga druga dela naših autora, mogla da ostanu u nekom od ormara Fakulteta muzičke umetnosti. Sve zasluge u tom kontekstu s pravom idu Dragani Jovanović, ispraćene nadom da će nas ova umetnica tek zadužiti. A taj nagoveštaj, iako već godinama sasvim jasno vidljiv onima koji umeju da gledaju slušajući, potvrđuju i njene reči na završetku razgovora koji smo vodili, kada je govorila šta je za nju kao dirigenta izazov koji priželjkuje u budućnosti.
Evo da i to sad kažem. Ono što negde mislim u narednih 2 godine, volila bi da naručim operu za hor. Znači da hor bude glavna uloga, i narator, i prvo lice, i drugo lice, i ko zna šta još. Mislim da tu može da se dosta radi. Već smo u pregovorima nekim da to krenemo da realizujemo. I nadam se da će tako biti. I uopšte, mislim da pre svega Akademski hor Kolegijum muzikom ima taj kapacitet da ne samo da dobro i čisto peva, nego već godinama pre svega profesorka Darinka Matić-Marović, koja je bila izvrstan igrač, uvela je neke druge elemente, vizuelne elemente, koreografske elemente u horsko pevanje, i to se jako dobro pokazalo. Mislim da je to jedan prazan prostor i da bi tu dosta moglo da se uradi, i tako sam i došla na tu ideju da bi trebalo da se možda neko scensko delo pravi. Tako da mislim taj neki interdisciplinarni pristup da bi bio jako dobar, naravno da u tome ne izgubimo od kvaliteta onog pravog horskog izvođaštva.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je protekao koncert koji je održan 7. decembra u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, kada su nastupili Akademski hor Kolegijum muzikum i mešoviti hor Fakulteta muzičke umetnosti pod umetničkim rukovodstvom Dragane Jovanović. Do završetka drugog sata emisije Iza violinskog ključa podsjetit ćemo se još nekih interpretacija naših horova. Najpre će to biti odlomci iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, Stevana Mokranjca, u interpretaciji našeg profesionalnog hora, hora Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića.
svjetano evangelija, mir
svijet.
Od Mateja svjetano evangelija, stanije.
a do završetka drugog sata noćnog programa Iza violinskog ključa slušat ćete i kompoziciju Misa Kriolja, argentinskog umetnika Ariela Ramireza. Delo, po čijem je izvođenju hor Krasmanac, danas Obilić, postao prepoznatljiv i to ne samo kod nas, već i u svetu. Inače, ovu prvu misu na narodnom španskom jeziku i uz pratnju narodnih instrumenata, hor, tada pod imenom Branko Krsmanević, prvi put je izveo 1968. godine u Beogradu sa Bogdanom Babićem na čelu, i to samo 4 godine nakon nastanka kompozicije. Zanimljivo je da su note ove mise stigle do hora zahvaljujući angažovanju naše primadone Biserke Cvejić. U svakom slučaju, Misa Kriolja postala je svojevrsni hit i obišla svet sa velikim uspehom, a inače su je izvodili najveći svetski pevači, poput Carrerasa, Dominga i mnogih drugih. Za ovu noć pripremili smo snimak na kome Ramirezovu misu, pored pomenutog hora, izvode tenor Jovo Reljin, tada prvog Beogradske opere, i Dragoljub Dika Đorđević. Snimak je ostvaren 1983. godine.
Yeah. los pecados del mundo. Atiende nuestra súplica.
Thank you.
Misa Kriolja, Ariela Ramireza, koju su izveli tenor Jovo Reljin, bariton Dragoljub Dika Đorđević, hor Obilić, a dirigovala je Darinka Matić-Marović. Snimak koji smo emitovali ostvaren je na Kolarcu 1983. godine. Poštovani slušalci, ostanite uz Radio Beograd 1, jer nakon vesti u 2 časa nastavljamo naše putovanje kroz noć posvećenu umetničkoj muzici.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbiji je obećana finansijska i stručna podrška Evropske unije za rešavanje izbegličke krize, rekao je predsednik Srbije Tomislav Nikolić posle razgovora s čelnicima Unije i makedonskim predsednikom Đorđem Ivanovim u Briselu. Nikolić je rekao da je predsednika Evropskog saveta Donalda Tuska i evropskog komesara Johanesa Hana upoznao sa spremnošću Srbije da privremeno i na duži rok tokom zime smesti do 6.000 migranata. Premijer Aleksandar Vučić i ruski ambasador Aleksandar Čepurin razgovarali su o predstojećoj poseti potpredsednika ruske vlade Dimitrija Rogozina Srbiji i zasedanju mešovitog komiteta koje će se u Beogradu održati sledećeg meseca. Jedna od glavnih tema mešovitog komiteta, kako je naveo premijer, biće ulaganja ruskih kompanija u srpsku tešku industriju, kao i mogućnost izvoza 5.000 Fiatovih vozila u Rusiju. Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o tri zakona iz oblasti zdravstva, a rad će nastaviti danas razmatranjem amandmana na set pravosudnih zakona. Evropski parlament sinoć je na plenarnoj sednici u Strasburu raspravljao o nacrtu rezolucije o 20 godina Dejtona. O rezoluciji će se glasati u podne. Avioni ruskih snaga izveli su 59 borbenih naleta na više od 200 objekata terorista u 7 sirijskih provincija i likvidirali 320 militanata u protekla 24 sata, saopštio je zvanični predstavnik Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov. Preduzeće Putevi Srbije apelovalo je na vozače da budu oprezni i prilagode brzinu zbog očekivane poledice i magle na području cele Srbije koja će mestimično smanjiti vidljivost na 50 do 200 metara. Vreme danas ujutru slab mraz i magla koja će se ponegde zadržati. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna do 8, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je treći sat noćnog programa Iza violinskog ključa u kome ćemo emitovati kompozicije koje se nalaze na albumu Srednjovekovne pesme o ljubavi i gubitku ansambla za ranu muziku Gilles Banchois. Nakon četiri kompakt diska religiozne muzike, ovo je prvo izdanje pomenutog ansambla sa svetovnim kompozicijama, a objavljeno je 2009. godine. Fokusirajući se na jednu od najdražih trubadurskih tema, ljubav na daljinu, pomenuti projekat ansambla Gilles Banchois vodi slušaoce kroz lavirint ljubavnih emocija koje su međusobno povezane temama odsustva, udaljenosti ili nedolaska voljenog bića, bilo zbog odlaska u krstaški rat, na turnir ili zbog roditeljskih zabrana. Pritom je svojevrsna trasa pomenutog putovanja ovog ansambla nekonvencionalna. Ona prolazi kroz različite stilove i epohe, predstavljajući nam podjednaku muziku iz sela i sa dvorova, uranjajući u bogati svet pesama i društva trubadura, truvera i tradicionalnih pesnika i pevača iz Oksitanije i Španije. Čućemo najpre dve tradicionalne sefardske pesme, potom dve kompozicije anonimnih trubadura, te dve od ukupno sedam sačuvanih pesama Žofreja Rudela, jednog od najstarijih trubadura, kompozitora ljubavnih pesama na narodnom jeziku iz prve polovine 12. veka. Za Žofreja predanje kaže da je bio i plemić iz Blaja. On je u pesmama stvorio lik ljubavnika, lišenog svake nade, jer je njegova voljena dama nedostižna. Ovakav lik je vremenom postao toliko konvencionalan da se krajem srednjovekovne dvorske ljubavne tradicije pretvorio u kliše. O njegovoj biografiji se ne zna gotovo ništa. Svi detalji su tumačeni kroz njegovu poeziju, dok konkretnih dokaza za autentičnost nema.
Thank you. Capitan, io me pondré alla bandera.
Slušali ste šest kompozicija sa albuma Srednjovekovne pesme o ljubavi i gubitku. Izvođači su članovi ansambla za ranu muziku Žil Banšua, koji vodi Dominik Velar. U nastavku emisije Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 čućete i tri tradicionalne kompozicije iz Galicije i francuskih provincija, Auvergne i Bearn. Potom Rondo Previše želja i kompoziciju U jazbini, Truvera Adama Dalala, dve pesme galicijskog trubadura Martina Kodaksa i na kraju pesmu Talasi iz 12. veka provansalskog trubadura, kasnije viteza, Ramboa de Vaqueirasa.
Thank you. Deus, Deus.
u interpretaciji ansambla za ranu muziku Žil Banšua pod upravom Dominika Velara slušali ste srednjovekovne pesme o ljubavi i gubitku. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbiji je obećana finansijska i stručna podrška Evropske unije za rešavanje izbjegličke krize, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posle razgovora sa čelnicima Unije i makedonskim predsjednikom Đorđem Ivanovim u Briselu. Nikolić je rekao da je predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska i Evropskog komesara Johanesa Hana upoznao sa spremnošću Srbije da privremeno i na duži rok tokom zime smesti do 6.000 migranata. Premijer Aleksandar Vučić i ruski ambasador Aleksandar Čepurin razgovarali su o predstojećoj poseti potpredsjednika ruske vlade Dmitrija Rogozina Srbiji i zasedanju mešovitog komiteta, koje će se u Beogradu održati sljedećeg mjeseca. Jedna od glavnih tema mešovitog komiteta, kako je naveo premijer, bit će ulaganja ruskih kompanija u srpsku tešku industriju, kao i mogućnost izvoza 5.000 Fiatovih vozila u Rusiju. Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o 3 zakona iz oblasti zdravstva, a rad će nastaviti danas razmatranjem amandmana na set pravosudnih zakona. Osnovno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 4 poslanika Skupštine Kosova koji su blokirali rad parlamenta aktiviranjem suzavca. Optužnica je podignuta protiv 3 poslanika Samoopredeljenja i jednog iz Alijanse za budućnost Kosova. Evropski parlament sinoć je na plenarnoj sednici u Strasburu raspravljao o nacrtu rezolucije o 20 godina Daytona. O rezoluciji će se glasati u podne. Zamenik američkog predsjednika Joseph Biden pozvao je Tursku da iz Iraka povuče vojsku koja se tamo nalazi bez saglasnosti iračkih vlasti. Biden je to izjavio u razgovoru sa premijerom Iraka Hajderom al-Abadijem. Vreme danas, ujutru slab mraz i magla koja će se ponegde zadržati veći deo dana. U višim predelima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna do 8, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
poštovani slušalci, stigli smo i do četvrtog sata noćnog programa posvećenog umetničkoj muzici na talasima Radio Beograda 1. Ovo nedeljnu emisiju Iza violinskog ključa zaokružit ćemo kompozicijama koje izvode Ivo Pogorelić, Sergej Nakarjakov, Miša Majski i drugi veliki umetnici. Najpre ćemo slušati sarabandu iz engleske svite broj 2 Johana Sebastijana Baha, koju izvodi pijanista Ivo Pogorelić. Pijanista Ivo Pogoralić izveo je sarabandu iz engleske svite broj 2 Johana Sebastijana Baha. U nastavku emisije Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 slušat ćete meditaciju iz opere Thais Žila Masnea, koja je u originalu napisana za violinu i orkestar. Mi ćemo je ove noći slušati u redakciji za trubu, a svirat će jedan od najboljih trubača današnjice, 38-godišnji ruski virtuoz Sergej Nakarjakov, koji je još 1992. godine, dakle sa svega 15 godina, objavio svoj prvi kompakt disk sa delima Ravela, Geršvina i Arbana. Filharmonija orkestrom diriguje Vladimir Aškenazi. trubač Sergej Nakarjakov i Filharmonija orkestar pod upravom Vladimira Škenazija izveli su meditaciju iz opere Tais Žila Masnea. Četvrti sat noćnog programa Radio Beograda 1, posvećenog umetničkoj muzici, nastavljamo jednom ruskom romansom u transkripciji za čelo i orkestar, a u interpretaciji Miše Majskog i moskovskih virtuoza. Reč je o romansi pod nazivom Sretohvas, koju je na stihove Fjodora Tjutčeva komponovao ruski autor Pjotr Petrović Bulahov. U interpretaciji Miše Majskog i orkestra Moskovski virtuozi emitovali smo rusku romansu Sretohvas, koju je komponovao ruski autor Pjotr Petrović Bulahov. Bila je ovo verzija za čelo i orkestar. U nastavku emisije Iza violinskog ključa slušat ćete Barkarolu iz Hofmanovih priča, Žaka Offenbaha, Anu Netrebko i Elinu Garanču. Barkarolu Lepa noć, noć ljubavi iz opere Hoffmanove priče Žaka Offenbaha slušali ste u interpretaciji soprana Anne Trepko i mezzosoprana Eline Garanče. Emisiju Iza violinskog ključa nastavljamo kompozicijom Ojos Negros ili Crne oči, koju je napisao jedan od sledbenika slavnog Astora Piazzolle, argentinski bandoneonista Dino Saluzzi, rođen 1935. godine. Živopisnost svojih muzičkih skica, kako sam kaže, Saluzzi je opisao kao imaginarni povratak u male gradove, sela i boje detinjstva. Ove noći svoje delo Dino Saluzzi izvodi sa čelistkinjom Anjom Lehner.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija Ojos Negros ili Crne oči, koju je napisao i izveo bandoneonista Dino Saluci uz saradnju čelistkinje Anje Lehner. Pred nama je sada jedna predivna katalonska tradicionalna pesma Dama iz Aragona, koja se nalazi na repertoaru mnogih slavnih operskih pevača i pevačica. Ove noći slušat ćemo je u interpretaciji španskog soprana Nurije Rial, umetnice čija je uža specijalnost tumačenje renesansne i barokne muzike, dok njen repertoar obuhvata i ostvarenja Mozartovih opera, ali i nemačke, francuske i španske pesme. Bila je ovo tradicionalna katalonska pesma pod nazivom Dama iz Aragona, koju je izvela Nurija Rial sa ansamblom L'Arpeggiata. A u narednim minutima emisije Iza violinskog ključa Radio Beograda 1 slušat ćete gitaristu i kompozitora Dušana Bogdanovića, koji će sa harfistkinjom Đorđom Kelly izvesti svoju obradu tradicionalne makedonske pesme Jovano Jovanke.
Thank you.
Tradicionalnu makedonsku pesmu Jovano Jovankijev slušali ste u obradi i interpretaciji kompozitora i dirigenta Dušana Bogdanovića i harfistkinje Đorđe Kelly. A naše muzičko putovanje ove noći zaokružujemo interpretacijom violiniste Robija Lakatoša i njegovog ansambla.
Thank you. Thank you.
U interpretaciji violiniste Robija Lakatoša i njegovog ansambla slušali ste najpre jednu od brojnih obrada kompozicije La Bohème, čiji su autori Charles Aznavour i kompozitor Jacques Plant, a potom i verziju pesme Dve gitare nepoznatog autora. Poštovani slušalci, završen je i ovaj noćni program Radio Beograda 1. U ime ekipe koja je realizovala emisiju Iza violinskog ključa, ovoga četvrtka 17. decembra 2015. godine pozdravlja vas urednica i voditeljka Ana Ćirica.